Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää teille kaikille ja tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Skeptisismi oli alkujaan hellenistisen filosofian koulukunta, jonka mukaan varman tiedon saavuttaminen oli mahdotonta ja siksi yksilön tulikin pidättäytyä arvostelmien tekemisestä. Nykyään skeptikot kuitenkin kannattavat varsin toisenlaista eetosta kuin oman episteemisen heikkouden hyväksymistä. Itse asiassa päinvastoin. Mutta mihin nuo miehet ja naiset sitten pyrkivät? Sitä me kysymme nyt. Käsittelemme nimittäin vuodesta 1987 asti toimineen Skepsis ry:n historiaa, nykytilaa. Ja kenties esitämme muutamia valistuneita arvauksia tulevaisuudenkin suhteen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Skepsis ry:n puheenjohtaja Otto J. Mäkelä ja kunniapuheenjohtaja Ilpo V. Salmi.
Kiitoksia.
Kiitos. Milloin, miksi ja keiden toimesta Skepsis ry alun perin perustettiin?
1987 Helsingin yliopistolla professori Raimo Tuomelan vetämänä pidettiin semmoinen kokous, missä ajateltiin, että kyllä tännekin Suomenkin täytyy vastaava yhdistys perustaa, niin kuin oli Amerikasta saatu ne säännöt, jotka käännettiin suomeksi. Ja siitä se alkoi, ja sinne mentiin sitten sillä tavalla, että kaverit soitteli, että tulet sen mukaan, ja meitä oli siellä noin 30, ja silloin me se perustettiin. Tuomela oli itse filosofi, ja siihen aikaan akatemiaprofessori. Ja sitten se lähti siinä toimintaan käymään, ja jos siitä nyt muutaman nimen sanoisi, niin voisi sanoa sitten professori Nils Mustelin, joka oli sporologi, joka keksi sen idean, että Helsingin raitiovaunujen paikka syntymähetkellä vaikuttaa enemmän ihmiseen, ihan jos Newtonin lakia noudatetaan ja lasketaan siitä, kuin tähtien asennot syntymähetkellä. Tämä oli se kuuluisa sporologia.
Sporologia on, anteeksi että keskeytän, mutta täytyy tässä vaiheessa sanoa, kenties ainoita oikeasti suomalaisia esoteerisiä oppeja. Mutta niin, jatka toki.
Joo, vielä sitten voisi mainita sitten vielä kohta ääneen tulevan professori Kari Enqvistin, joka sitten aikanaan se oli nouseva tähti ennen CERNin aikoja. Ja kun minä hänen luokseen menin, mä olin silloin hallituksessa, niin sanomaan, että meillä ei nyt ole enää oikein tämmöisiä nimekkäitä ketään. Niin hän sanoi mulle, että hoida sinä se käytännön homma, niin hän tulee kyllä mukaan varapuheenjohtajaksi. Ja niin sitä sitten pyöritettiin. Ja sitten meni monta vuotta niin, että aina kun ei saatu tieteiden talolle luennoitsijaa, aamulla esimerkiksi peruuttiin iltaluennon, niin mä aina soitin Karille ja sanoin, että tule nyt pelasta tilanne. Ja Kari tuli ja taas puhui viimeisimmät asiat. No ongelmana oli sitten se, että ei ollut naisia. Naisia oli kyllä sihteereinä. Meillä on aina ollut erittäin hyviä sihteereitä. Ja ensimmäinen nainen tuli sitten vasta mukaan silloin jo, kun oli vetämässä jo, että ei sitä sitten sen enempää.
Muistatko yhtään, minä vuonna ensimmäinen nainen siis tuli mukaan Skepsiksen toimintaan?
Kyllä heti alussa niitä oli muutama kappale. Ainahan yliopistollakin vaikka enemmistö silloin oli humanistia, niin se on kääntynyt päivästä niin, että niitä on joka puolella tällä hetkellä. Ja valitettavasti, niin kuin me tiedämme, niin ihan Skepsiksen ulkopuolella, niin asiat on siinä suhteessa niin, että miehet koulusta alkaen, lapset ja sitten nuoret ja miehet, niin ne on ne naiset, jotka joka paikassa rynnii. Ja se on ihan todella hyvä asia.
Otto täällä heiluttelee, viittelöi.
Meillä jäsenistöstä noin 16% on naisia. Se on ollut melko vakaa tämä määrä. On ollut pienoista nousua nähtävissä viime aikoina, mutta valitettavasti ei. Tervetuloa vaan joukkoomme.
Niin teillä on jotakuinkin 1500 jäsentä näinä päivinä. Olenko oikeassa?
Se on sitä luokkaa. Se on hieman vaikea sanoa, että miten määritellä täsmälleen, kuinka monta näitä jäseniä on. Kun se on just sillä hetkellä, kun jäsenmaksut on maksettu, niin voidaan sanoa, että just tuolla hetkellä on noin paljon. Ja sitten kun tulee uusia jäsenhakemuksia, niin sitten kuinka monta näitä jäsentä nyt sillä hetkellä juuri onkin. Mutta 1500 on ihan uskottava luku. Että siitä on aika vaikea sanoa, että mikä ihmisten jakauma sitten loppujen lopuksi on. Meillä on hyvin laajalti, että mä aina ilahdun, kun mä näen, että meillä on tullut uusia jäseniä, joista ensimmäinen ilmoittaa olevansa yliopistoprofessori ja seuraava ilmoittaa olevansa rehellisesti kirvesmies. Tämä on aina hyvin laaja jakauma, kun me ei kuitenkaan niin kuin erikseen pyydetä ihmisiltä, että kertoisitteko hieman itsestänne ja silleen, niin siinä ei tule sillä tavalla otettua ylös. Ei mitään sellaista ihmisen henkilörekisteriä halutakaan tietenkään kerätä.
No onko mitään valistunutta arvausta edes tästä asiasta, että kuinka suuri osuus Skepsis ry jäsenistöstä koostuu akateemikoista ja kuinka suuri osa maallikoista, jos nyt käytetään tällaisia termejä?
No siis yliopisto ja tällaiset, sanotaan niin kuin korkeampi koulutustaso, niin kyllä mä sanoisin, että siellä on varmaankin niin kuin 30-40% ihmisistä on, mutta sitten ihan tavallisia, kuten sanottu, kirvesmiehiä ja muita ihmisiä, jotka vain ovat sitä mieltä, että ei se ole kivaa, kun ihmisiä huijataan.
Eli valveutuneita kansalaisia. No, jos ajatellaan aivan tällaista skepsiksen eetoksen kovaa ydintä, niin lyhyesti muotoiltuna, mitä te pyritte edistämään ja mikä on periaateohjelmanne?
Periaateohjelma sanotaan siellä sääntöjen lopussa ja siitä tuo toveri voi puhua siitä enemmän, mutta idea on se korkeakoulujen yliopistojen niin sanottu kolmas tehtävä, eli ensimmäinen koulutetaan opettaja, toiseksi opetetaan ja sitten kolmas on tämä kolmas tehtävä. Ja Skepsishän kuuluu tieteellisten seurojen valtuuskuntaan, johon aikanansa pyrittiin 2 kertaa ja toisella yrityksellä sitten päästiin sinne. Ja sen jälkeen siitä tuli sitten laki, eli meidän toiminnan taustalla on ihan laki tästä kolmannesta tehtävästä.
Joka siis on tieteestä tiedottaminen tai valistus.
Meidän mielestämme on paras keino saada asioista selvää on tutkia niitä. Ja paras menetelmä tutkimiseen on tiede. Tiede ei oikeastaan ole mitään hirveän kummallista, se on vaan sitä normaalin järjenkäytön jatkamista. Siinä voi olla hyvin erikoistuneita menetelmiä silloin, kun mennään erikoistuneisiin tieteisiin, mutta yleensä ottaen ne on ihan järjellä ymmärrettävissä nämä päätelmät.
Verifiointia ja falsifiointia. Skepsiksen, tai sanotaan näin, te puhutte hyvin paljon huuhaasta, niin mitä tällä huuhaa-termillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan?
Joskus siihen voisi sanoa, että monesti vähän liiankin kanssa puhutaan sillä, kun meillä puhutaan tieteestä ja meidän säännössä sanotaan vietien kertaan se sana tiede, niin sitä tiedettä on niin tavattoman monenlaista. Ja ihan viime aikoina, kun tuo humanistiset tieteet on tullut yhä voimakkaammin tähän palettiin mukaan, niin on hyvin vaikea oikeastaan mitään asiaa, niin kuin sanovat, täydeksi huuhaaksi. Kaikkia asioita voidaan tutkia. Mutta sitten kun siitä ruvetaan ottamaan rahaa ja sitten yöllä televisiossa ennustetaan niin ja niin suuresta rahasta per minuutti, niin se on sitä vastaan tässä ollaan.
Eli tietyllä tavalla kun taloudellinen hyötyminen astuu mukaan kuvioon, niin silloin huuhaan raja on ikään kuin ylitetty.
Se on ainakin semmoinen aika selkeä kriteeri, että mutta toisaalta silleen, kyllähän on paljon ihmisiä, jotka tekevät silleen ihan kutsumuksestakin tällaisia asioita, että kokee velvollisuudekseen auttaa ihmisiä, niin kuin näkee, se on hirveän hyvä impulssi, mutta se vaan, että sitten ne menetelmät saattavat olla, valitettavasti se kätten päälle paneminen ei ole hirveän hyvä keino parantaa ihmisiä. Se on ihan tutkittu juttu.
Skepsishän on muun muassa kunnostautunut jakamalla sekä humanoidistipendejä, Sokrates-palkintoja, että sitten huuhaa-palkintoja. Niin voisitteko avata kuulijoille, ketkä tahot ovat esimerkiksi näitä huuhaa-palkintoja tässä vuosien aikana saaneet ja mistä syistä?
No yleensä ottaen se huuhaa-palkinto on annettu semmoiselle tahoille, joiden olisi oikeastaan pitänyt tietää paremmin. Että meidän mielestämme siinä on ollut sitten joko ihan epärehellisyyttä tai sitten tahallista tietämättömyyttä asioista. Että siellä on tavallaan on puhuttu asioita, joista on itsekin ollut vähän silleen, että no ei tämä nyt varmaan pidä paikkaansa, mutta kuitenkin. Siis eli tyypillisesti silleen, että on esimerkiksi me annettiin yhdelle tämmöiselle erilaisten uskomusvälineiden myyjälle annettiin yksi palkinto, jolloin sitten ne perustelut siellä, millä niitä laitteita myytiin, siinä käytettiin tehokkaasti väärin esimerkiksi fysiikan ja luonnontieteiden yleensäkin sanastoa. Ilmeisesti tarkoituksena ihan hämätä ihmisiä. Ja meidän mielestämme tällaisessa tapauksessa se on niin selkeä tavallaan, että siinä ne ihmiset ovat kyllä vähän silleen rahastusmielessä liikkeellä. Mutta sä mainitsit tuossa sivussa myöskin tuon meidän haasteen. Eli siis meillähän on edelleen voimassa tämä haaste, jossa meillä on rahaa jaossa, jos joku pystyy valvotuissa olosuhteissa tuottamaan paranormaalin ilmiön. Ja tätähän me ei olla jouduttu maksamaan koskaan. Ja sitten meillä on tässä tämän sivustana on sitten myöskin tämä, että jos joku tulisi käymään meidän luonnamme humanoidin kanssa ja pystyisimme silleen niin kuin toisen planeetan asukkiin tutustumaan lähemmin, niin kyllä minä kerran asti siitä maksaisin.
Niin tämä, olenko täysin väärässä, jos oletan, että tämä teidän haasteenne on saanut alkuunsa yhdysvaltalaistaikuri James Randiltä. Eikö hän ensimmäisenä tarjonnut, oliko se jopa $1,000,000 vai paljonko hän tarjosi?
Se on hänellä nykyään on se $1,000,000 haaste. On tässä hänen säätiöllään nykyisellään. Että hän itse alkaa vähitellen alkaa olla käynyt niin vanhaksi, että hän alkaa tässä vetäytyä tästä toiminnasta. Mutta hänen säätiönsä edelleen ylläpitää tätä. Ja me olemme sopineet heidän kanssaan itse asiassa, että meidän tämä haasteemme kelpaa suoraan esitestiksi. Eli jos meiltä perit sen rahan, meillä on tällä hetkellä jaossa 25 000 €, niin sillä kelpaa sitten lentää ensimmäisessä luokassa Yhdysvaltoihin hakemaan sitä $1,000,000.
Eli jos kuulijoille vielä selvitämme, toisin sanoen esimerkiksi jokin fysiikan lait valvotuissa olosuhteissa kumoava teko, joka pystytään toistamaan, niin onko tämä riittävä osoitus sitten, mistä teidän rahahananne aukeavat?
Se on ehkä helpompi semmoisella nimetä semmoisia ilmiöitä. Esimerkiksi ajatuksen siirto olisi sellainen. Tapahtumien ennalta näkeminen. Telekinesia, eli esineiden siirtely ilman, että koskee niihin käsin tai muilla tunnetulla luonnonvoimilla.
Psykometria.
Muita tämän tyyppisiä ilmiöitä, jotka silleen ovat selkeästi. Sitten on tämmöisiä, tietysti vähän tämmöisiä rajatapauksia, on esimerkiksi homeopatia, joka me nyt olemme melko vahvasti sitä mieltä, että ei se nyt vaan toimi niin kuin väitetään. Mutta se on sinänsä, se on kuitenkin, se perustuu tämmöisiin pseudoluonnontieteellisiin väitteisiin, että siitä on kovin vaikea saada edes semmoista väitettä, että se edes menisi meidän haastamme piikkiin.
Ruotsissahan ammatillista toimintaa terveydenhuollon alueella koskeva niin sanottu puoskarilaki on ollut voimassa vuodesta 1960 lähtien. Suomessa lain valmistelu kuitenkin lopetettiin syksyllä 2010. Pyrittekö te, tai siis Skepsis, jollain keinoin aktiivisesti muuttamaan lainsäädäntöä? Harrastatteko te lobbausta esimerkiksi?
No, lobbaus nykyisellään on rahan käyttämistä siihen, että yritetään muuttaa esimerkiksi kansanedustajien mielipiteitä. Ja se tapahtuu oikeasti isolla rahalla. Meillä ei tällaisena 1500 jäsenen yhdistyksen oikein ole tämmöisiin upottaa rahaa, vaikka se kyllä hyvin mielellään kuin tällaiseenkin toimintaan, vähintään valistustoimintaan, haluaisi sijoittaa. Mutta meillä ei ihan tämmöisiä mahdollisuuksia ole. Toisaalta meidän jäsenistöä kyllä on mukana sitten esimerkiksi tuolla lääkintäviranomaisissa, joissa ainakin yrittävät parhaansa mukaan hieman ohjailla, että asiat kulkisivat edes jonkin järjelliseen suuntaan.
Eli anteeksi, oliko Ilpo sulla jotain?
Tuli mieleen, että sellainen varsin usein esityvä ilmiö on tämä heilurin käyttö jonkun asian, esimerkiksi maansäteilyn todistamiseksi, ja niitä tulee jatkuvasti, ja ne heiluri-ihmiset on ihan vilpittömiä ihmisiä, ettei oikeastaan niitä vastaan ole mitään sanottavaa. Melkein jokainen kaivo Suomessahan on tehty sillä tavalla, että sinne paikalle on kutsuttu kaivonkatsoja, ja se on sanonut, että tosta pitää painaa, ja se on hyvin helposti selitetty. Minä itsekin osaan käyttää varpoa erittäin hyvin, koska mä olen myöskin sen tyyppistä koulutusta harjoittanut itse, ja ei siinä mitään ihmeellistä ole. Kaivonkatsoja näkee sen varvusta, kaivon hakija, joka on tutkija, näkee sen esimerkiksi puista ja maaston muodosta ja savikerroksesta ja kaikesta semmoista. Voi sanoa, että tuossa kohdalla melko varmasti tulee vettä, kun kaivaa. Suomessahan niin sanottu pohjavesi on melkein joka paikassa aika lähellä.
Aika tosissaan saa kaivaa, että löytyisi sellainen paikka, josta ei ilmesty vettä ihmisiin.
Itsekin olen varpua heilutellut tuolla Ristiinan suunnalla monasti ja kyllähän se heiluu. No, jos ajatellaan tätä, itse asiassa saimme äsken huutolaatikkoon kysymyksen liittyen vielä tähän huuhaan aiheeseen. Täällä kansalainen tiedustelee, että ovatko uskonnot huuhaata skepsiksen näkökulmasta?
Me ollaan vähän tehty semmoinen rajanveto, että skepsis on uskonnollisesti sitoutumaton. Me ei sanota juurikaan niistä uskonnoista suoraan mitään. Sitä varten on olemassa toisia yhdistyksiä, jotka toimivat erittäin aktiivisesti nykyisellään. Että me koitetaan olla niin hirveästi siihen aiheeseen puuttumatta, mutta silloin kun se ilmenee joku tämmöinen ihan aktiivinen manifestaatio siitä, että sanotaan, että joku sanoo, että minulla on patsas, joka itkee verta. Tai uskonnollinen patsas, joka itkee verta tai josta tulee maitoa tai jotain muuta tällaista näin, niin kyllä me tällaisia tapauksia ollaan kommentoitu. Niitä ei kyllä Suomessahan, kun tällä ei ole samanlaista silleen perinnettä tämmöisellä niin kuin pyhän jäännöksellä ja muilla tällaisilla kuin esimerkiksi katolissa maissa. Mutta sen sijaan sitten kyllä mehän ollaan kyllä taitettu peistä muun muassa kreationistien kanssa aika aktiivisesti.
Niin, koska hehän astuvat ikään kuin jo teidän tontillenne tai luonnontieteen tontille.
Esittävät väitteitä, jotka on osoitettavissa, että se nyt on vaan niin, että maapallo ei ole 10 000 vuotta vanha.
No, täällä kansan parista tuli toinen mielestäni varsin kiintoisa kysymys. Huutolaatikossa kysyttiin, onko skepsis saanut koskaan siipeensä? Eli onko jokin alun perin huuhaaksi leimattu asia osoittautunut myöhemmin tieteellisesti todeksi?
Tämä on aika kapea, tai sanotaan siis, että tällaisia valitettavan vähän on sellaisia, joissa tällaista edes periaatteisella tasolla voisi tapahtua. Että siis meillä on joskus ollut, siis lähin mitä mulle tulee mieleen on tämmöinen tapaus, jossa meillä oli ihminen, joka sanoi, että hän pystyi kauhealla pinnistämisellä saamaan oven loksahtamaan. Että kun hän oikein niin kuin henkeästi pinnisti näin, niin yhtäkkiä sitten tuli semmoinen, niin kuin, mutta se toimi vain yhdessä tietyssä huoneessa. Sitten me vähän aikaa tutkittiin hänen kanssaan sitä, niin todettiin, että joo, tämä on aika ilmatiiviksi rakennettu huone, kun tästä laittaa tämän toisen oven kiinni, ja sitten kun tämä toinen ovi on tässä vähän tälleen kantillaan, niin kun ihminen pystyy ihan pikkasen muuttamaan ilmapainetta sille, että pinnistää keuhkoillaan. Ja se riittää siihen, että se ovi sanoo loks. Mutta se oli siis silleen täydellisen yhteisymmärryksen hänen kanssaan. Häntä itseäänkin vaan ihmetytti, että mistä ihmeessä tässä on kyse, mutta mä sanoisin, että niin kun tämmöisiä, tämän tyyppisiä, niin kun että olisi yhtäkkiä osoittautunut, että asia olisi aivan eri tavalla kuin mitä me olemme ajatelleet, ei kyllä ole tullut vastaan. Olisi hirvittävän jännittävää, jos jotain tällaista tapahtuisi. Siis minusta olisi mitään jännittävämpää kuin osoittaa esimerkiksi, että on olemassa psykokineesia tai jotain muuta tällaisia ilmiöitä. Ja sehän olisi aivan tieteellinen valtava sensaatio, mutta se pitäisi osoittaa hirvittävän vahvasti. Vahvat väitteet vaatii vahvoja todisteita.
Kyllä. Suomessahan parapsykologista tutkimusta on tehty jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien, mutta tähän mennessä nämä savuavat aseet niin sanotusti ovat jääneet löytymättä. Tuleeko sinulle, Ilpo, sitten mieleen mitään tällaisia tapauksia, jossa, viitaten siis äskeiseen kysymykseen, jossa jokin alun perin huuhaksi leimattu asia olisi osoittautunut myöhemmin tieteellisesti validiksi?
Se on aika usein esitetty väite, että tulevaisuudessa kyllä varmasti niin käy. Ja kun ajattelee tieteen historiaa, niin kun se on käsitykset muuttuneet, niin ei ne ole sillä tavalla muuttunut, että olisi joku tämmöinen ihan niin kuin huuha-asia löydetty sinne tieteen pöydälle. Vaan että esimerkiksi semmoinen asia, mistä aikaisemmin ei ollut paljon mitään tietoa, on kvanttifysiikka. Ja se on tällä hetkellä se sellainen pimeä aukko. Toisaalta siinä on valtavia mahdollisuuksia, toisaalta koko maailman pohja on siellä. Ja kvanttifysiikan ja normaalifysiikan välillä on nanofysiikka. Ja sillä alueella yhä edelleen tapahtuu vaikka mitä keksintöjä. Mun henkilökohtainen kantani on se, että nanofysiikan kohdalla on se kuuluisa ihmisen tahdon vapaus. Jos minä ajattelen ei skeptikkona, vaan lähinnä niin kuin tämmöisenä maallisena humanistina, mitä minä myöskin olen.
Yksityisajattelijana?
No, aika lailla, että meitä on aika paljon.
Eli studiossa siis Perttu Häkkinen ja Skepsiksen puheenjohtaja Otto J. Mäkelä ja kunniapuheenjohtaja Ilpo Salmi. Keskustelemme Skepsis ry:n historiasta, sen tehtävästä ja siitä, miten sen fokus on muuttunut yhteiskunnan muutosten myötä. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Nyt kuulemme fyysikko Kari Enqvistin ajatuksia tieteen ja uskonnon suhteesta Suomessa. Panu Hietaneva haastattelee.
Skepsis ry on käynyt vuosien ajan kamppailua huuhata vastaan ja peräänkuuluttanut niin sanottua tieteellistä maailmankuvaa. Mutta mistä me oikein puhumme, kun keskustelemme tieteellisestä maailmankuvasta? Entä olemmeko me suomalaiset kansa, jonka maailmankuva on erityisen tieteellinen? Tavoitin kosmologian professori Kari Enqvistin, joka lupautui pohtimaan näitä asioita kanssani. Oikein hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Minun ajatuksissani termit maailmankuva ja maailmankatsomus tuppaavat menemään hieman sekaisin. Kuinka ne sinun näkemyksesi mukaan eroavat toisistaan?
Maailmankuvalla yleensä tarkoitetaan sitä, että mitä on olemassa, ikään kuin sitä fysikaalista todellisuutta, että mistä se koostuu, minkälaisista elementeistä se koostuu. Ja sitten maailmankatsomus on vähän laajempi käsite, että siihen tulee sitten sen päälle vielä käsitykset siitä, että mikä on hyvää ja mikä on oikein ja mikä on kaunista.
Entäpä sitten tieteellinen maailmankuva, kuinka se määritellään?
Tieteellinen maailmankuva on vähän huono termi, kun ei oikeastaan ole olemassa tieteellistä maailmankuvaa siinä mielessä, että olisi joku tietty maailmankuva, joka olisi tieteellisesti perusteltu, vaan maailmankuva on tämmöinen joukko erilaisia uskomuksia, jotka jokaisen ihmisen päässä sitten rakentaa sen käsityksen siitä, että minkälaisessa todellisuudessa me eletään. Ja tietysti monet näistä elementeistä siinä maailmankuvassa on sitten sellaisia, että ne jollakin lailla perustuu tieteen tuloksiin ja on tässä mielessä sitten tieteellisesti perusteltuja, mutta voi olla myös paljon semmoisia elementtejä, jotka on tieteellisessä katsannossa mahdollisia, mutta ei kuitenkaan välttämättä tosiaan. Yksi esimerkki semmoisesta väittämästä voisi olla se, että maailmankaikkeudessa on älyllistä elämää. Se on ihan järkevä väite ja tiede ei sinänsä sano mitään semmoista väitettä vastaan, mutta me ei tiedetä, että onko se tosi vai ei. Että oikeastaan pitäisi sitten niin kuin puhua tieteellisen maailmankuvan sijasta, pitäisi puhua naturalistisesta maailmankuvasta, jonka vastinpari sitten on tämmöinen uskonnollinen maailmankuva. Naturalistinen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kaikki, mitä maailmassa on olemassa, on olemassa niin kuin ikään kuin luonnollisista syistä. Ja kaikille on olemassa luonnollisia selityksiä ilman, että täytyy vedota mihinkään henkivaltoihin.
Otetaan kuitenkin pieniä vapauksia ja puhutaan tässä yhteydessä tieteellisestä maailmankuvasta, koska se tuntuu vakiintuneen käyttöön. Milloin tieteeseen pohjaava maailmankuva otti niskalenkin uskontoon pohjaavasta maailmankuvasta?
Kyllä, kai semmoinen merkittävä aika oli sitten se valistuksen aika ja oikeastaan siihen yhteyteen sitten sattui myös nämä Newtonin löydökset, hänen selityksensä planeettakunnalle ja sitten kun hänen lakejaan laskeskellen tähtitieteilijä Halley pystyi ennustamaan, että komeetta, joka nyt sitten silloin juuri sattui näkymään taivaalla, että se palaisi 86 vuoden kuluttua, niin tällaiset seikat oli sitten, ja kun näin tapahtui, niin tällaiset seikat oli omiaan sitten niin kuin lisäämään ihmisten uskoa siihen, että maailma oli tieteellä selitettävissä. Mä luulen, että se oli se 1700-luku ja sitten erityisesti 1800-luku, jolloin niin kuin hyvin voimakkaasti länsimaissa siis siirryttiin semmoisesta vanhasta ikään kuin keskiaikaisesta maailmankuvasta semmoiseen kohti modernimpaa maailmankuvaa, joka perustuu niihin tieteen saavutuksiin.
Muuttuuko meidän suomalaisten maailmankuva sitten tieteelliseksi jälkijunassa?
Luultavasti, koska me ollaan täällä vähän niin kuin pohjan perukoilla, että sen tiedän, että esimerkiksi kvanttifysiikka tuli Suomeen hyvin, hyvin niin kuin myöhäisessä junassa ja täältä löytyi myös sitten Einsteinin suhteellisuusteoriaa vastustaneita matemaatikoita, jotka sitten osallistui muun muassa tämmöisen oikeastaan natsien toimittaman vastakirjan kirjoittamiseen, että kyllä vähän ollaan oltu täällä niin kuin pussin perällä.
Perttu Häkkinen.
Filosofi Ilkka Niiniluoto on joskus todennut, että Suomessa kristillisen ja tieteellisen maailmankuvan välillä on esiintynyt vähemmän juoppaa kuin muualla Euroopassa. Mitä olet tällaista väitteestä mieltä?
Tietysti jos verrataan katoliseen Etelä-Eurooppaan ja siihen historiaan, eräänlaiseen kamppailuun, sitten tämmöisen modernin maailman, tieteellisen maailman ja tämmöisen vanhakantaisen uskonnon välillä, niin tässä mielessä varmasti on näin, että Suomessa on ollut hyvin tämmöistä niin kuin, vähän tätä epäsopua ja riitelyä, mutta toisaalta sitten voi sanoa, että Suomessa kuitenkin on yllättävän suuri osuus sellaisia ihmisiä, jotka sit kuitenkin esimerkiksi kiistää vaikkapa evoluution, että Suomessa ne prosenttiosuudet on paljon suurempia kuin esimerkiksi muualla Pohjois-Euroopassa.
Niin, minulla on tosiaan ollut tapana ajatella, että me suomalaiset olemme rationaalinen kansa, jolla on tieteellinen maailmankuva, mutta onko tämä asia oikeasti näin?
No mä en kyllä oikein ole valmis allekirjoittamaan tätä ja mä luulen, että osa syynä tähän on se, että Suomessa on hyvin semmoinen hyvin vahva niin kuin herätyskristillinen perintö, johon sitten on kuulunut paljon tämmöistä Raamatun niin kuin hyvin tosissaan ottamista ja tosiaan nyt tämmöisiä kalluppeja on tehty, eikä niiden valossa nyt vaikuta siltä, että Suomi olisi jotenkin erityisen tieteellinen.
Historia tuntee tiedemiehiä, jotka ovat yrittäneet todistaa Jumalan olemassaoloa tieteen keinoin. Onko tällaisia ihmisiä tänä päivänä vielä olemassa?
No toki sellaisia ihmisiä on, mutta he ovat niin kuin tieteen marginaalissa eikä tieteen sisällä pidetä tällaisia todisteluyrityksiä niin kuin ollenkaan uskottavina. Että tässä Jumalasta puhuttaessa suuri ongelma on aina se, että mitä se nyt tarkoittaa, mitä on Jumala. Ja jos sitä ei pysty sanomaan, niin miten sitä sitten voisi todistellakaan.
Voiko uskovaisella ihmisellä olla tieteellinen maailmankuva?
Siihen kai teillä ei ole mitään estettä ja monella varmasti sellainen onkin, että voi ajatella esimerkiksi, että uskoo ja ottaa kaiken sen, mitä kuuluu tähän tieteelliseen tai naturalistiseen maailmankuvaan, mutta että sitten ajattelee sen päälle, että kaikki nämä lait ja fysiikan lait vaikkapa, että ne on sitten jollakin tavan Jumala asettanut ja tietysti tässä ei nyt sinänsä ole mitään erityistä ristiriitaa sen kanssa, että minkälaisessa maailmassa me ollaan, mutta uskollinen ihminen, joka on sitä mieltä, että maailmassa ei tapahdu mitään erityistä vaikkapa fysiikan ulkopuolisia tapahtumia, niin voi ihan hyvin sitten elää hyvin uskonnollista elämää, mutta omata samalla tämän tieteellisen maailmankuvan.
Tieteellistä maailmankuvaa kritisoidaan usein siitä, ettei se vastaa kysymykseen miksi, eli tarjoa kokonaisvaltaista maailman selitystä. Mitä sinä olet tästä mieltä?
Mä olen oikeastaan sitä mieltä, että ei mikään tarjoa vastausta kysymykseen miksi. Että usein ajatellaan, että uskonto nyt sitten antaisi tämmöisen kaiken kattavan miksi-kysymyksen, mutta että sehän on vain tunne siitä, että on jotenkin asiaan vastattu. Että jos nyt sanoo, että maailma on sellainen kuin on sen vuoksi, että Jumala on tehnyt siitä sellaisen kuin se nyt sitten on, niin ainahan siinäkin voi kysyä, että no miksi? Miksi näin? Mistä Jumala? Miksi yksi Jumala? Miksi ei sataa Jumala? Että se miksi-kysymyksien ketju on tämmöinen vähän niin kuin pseudokysymysten joukko ja väite, että tämmöisessä tieteellisessä maailmankuvassa nyt se erityisesti puuttuisi se aspekti, ei musta pidä paikkaansa eikä missään mielessä voi sanoa, että uskonnollinen tällainen maailmanselitys nyt siihen sitten tarjoaisi yhtään sen paremman vaihtoehdon.
Kiitos Kari Enqvistille, jota Panu Hietaneva totuttu tapaan haastatteli. Studiossa Perttu Häkkinen, Skepsis ry:n puheenjohtaja Otto J. Mäkelä ja kunniapuheenjohtaja Ilpo V. Salmi. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Ja pääsimme tässä näihin selitysmalleihin tai selitysketjuihin tai pseudosellaisiin, kuten Kari sanoi. Niin internetissä esimerkiksi kaikki tietohan on näin heittomerkkeissä demokratisoitunut. Yksi raumalainen yksityisajattelija bloggari saattaa voittaa suosiossa 1000 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta. Onko peli menetetty?
Mä näen, että Skepsiksen yksi tehtävistä on tavallaan tämmöinen medialukutaidon lisääminen. Tähän on, mitä enemmän me ollaan menty tämmöiseen poispäin keskitetystä tiedonjaosta, tämmöiseen hajautettuun, jossa tiedon lähteitä on sitten todellakin internetissä. Voi olla, Wikipedia on hirveän hyvä keksintö, mutta joku voi aina kirjoittaa sinne puuta ja heinää. Niin se tavallaan se tiedon tutkiminen, se, että mikä se on se, ei niinkään se, että niin kuin tunnistaa, tai sanotaan, että se on se median lukutaito silleen, että tunnistaa nämä järkevät väitteet niistä, esimerkiksi käyttäen lähdekritiikin keinoja vähemmän järkevistä väitteistä, on sitten on hyvin, nousemassa hyvin tärkeäksi osaksi nykyistä lukutaitoa.
No itseäni tietysti kiinnostaa tässä ammatissa, kun työskentelee myös erilaisia episteemis-ontologisia asioita käsittelen tässä ohjelmassa, niin miten, onko Skepsiksellä jotain sellaista yleistä kantaa siitä, miten median tulisi uutisoida näennäistieteellisistä ja tällaiseen ortodoksiseen luonnontieteeseen, jos käytetään tällaista termiä kuuluvista ilmiöistä tai käsitteistä?
No mehän ollaan kritisoitu sitä jossain vaiheessa tämmöistä, englanninkielisellä tunne tämmöinen false dichotomy, eli tämmöinen valheellinen tasapaino. Eli että kun kerran on niin paljon ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että ihminen on kehittynyt aikaisemmista elämänmuodoista ja niin edespäin evoluutioteorian selittää, mistä on peräisin kaikki tämä biologia meidän ympärillä, niin sitten koetaan jotenkin välttämättömäksi tuoda esille myöskin sitten joku ryhmä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että ei, se oli suuri spagettihirviö, joka tämän kaiken sai alkuun. Että tavallaan tämmöinen, että ihan kaikissa asioissa, siis on monta tämmöistä kysymystä, jossa on siis, on ihan oikeasti olemassa tieteellisessäkin mielessä epäselvyyttä, että mikä on ratkaisu siihen, että miten sovitetaan suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka toisiinsa ja mikä, muita tämän tyyppisiä isoja kysymyksiä. Mutta sitten on tämmöisiä kysymyksiä, joista nyt ei ole ollut niin kuin pitkiin aikoihin enää oikeasti epäselvyyttä, että aine koostuu atomeista. Se nyt on aika selvä juttu, että kaikki meidän nykytieteemme perustuu tähän käsitykseen. Ne vaihtoehtoiset teoriat ei ole oikein ollut sitten, eivät ole osoittautuneet ajan saatossa sitten toimiviksi. Kvanttimekaniikka on hirveän vahva nykyään. Aina löytyy niitä, jotka on sellainen, että eihän se voi pitää paikkaansa. Se on totta, se on ihan järkyttävä tiede, että silleen kvanttimekaniikan maailmankuva on hirvittävän outo ja kummallinen. Mutta se on erittäin konsistentti ja sen avulla luodaan nykyään teknologiaa. Meidän nykyiset tietokoneet perustuu vahvasti kvanttimekaanisiin ilmiöihin. Ilman niitä esimerkiksi nykyiset kovalevyt ei toimisi ollenkaan. Ja se että niin kuin näiden tällaisten ikään kuin tämmöisten jo selvästi osoitettujen tieteellisten juttujen rinnalle tuodaan sitten joku tämmöinen vaihtoehtoinen näkemys silleen, että niin, että maailma on 10 000 vuotta vanha ja tapahtui noin vuonna 4004 ennen ajalaskun alkua, tapahtui maailman luominen. Ei se nyt vaan valitettavasti ole tieteellinen teoria, se on uskollinen käsitys.
Eli pitäisikö Skepsiksen näkökulmasta tällaisessa tilanteessa ikään kuin laittaa kuin tämmöinen disclaimeri, että nyt teemme folkloristista kartoitusta?
No se että niin kuin medioissa on tullut usein vastaan tämä tämmöinen tavallaan, että on semmoiset erittäin pienet, mutta äänekkäät piirit ovat saaneet, on päässeet ääneen. Sanotaan esimerkiksi, että nyt on tässä kuuma peruna on ollut tässä, näin on ollut ilmastonmuutos. Kyllä se nyt on vaan niin, että merkittävä osa ilmastontutkijoista on sitä mieltä, että kyllä tässä nyt ollaan ihmisten aiheuttamien muutosten äärellä. Ja sitten on semmoinen pienen joukko, joka on muuta mieltä. Ja tämä pienen joukko on sitten saanut suhteettoman paljon, niin paljon äänivaltaa osin poliittisista syistä. Siellä on takana liikkuu iso raha. Mm. Ja ovat saaneet sitten päässeet ääneen silleen suhteettoman hyvin, ottaen huomioon, kuinka heikolla tieteellisellä kantilla ne ovat.
No, kun Skepsis ry perustettiin vuonna 1987, niin maasäteilybuumi oli kovimmillaan. Mitkä ilmiöt ovat olleet sitkeimpiä vastustajan vuosien varrella, jos Ilpo aloittaa tästä?
Silloinhan oli sellainen tilanne, että ei kovin paljon tiedetty maailman kaikista asioista. Ja jos oli yhdessä paikassa, niin silloin oli siinä paikassa. Ja sitten tuli ensimmäinen semmoinen suuri muutos oli se, kun tuli tämmöinen etäläsnäolokäsite. Eli maailmasta tuli kylä ja nyt ei tarvitse olla samalla paikalla, kun voi olla läsnä, niin kuin tässä äsken kuultiin. Ja semmoinen toinen suuri asia, mikä sitten aikojen kuluessa tapahtui, oli tämä tiedon räjähdys. Se tuntuu aika kummalliselta nuorille ihmisille, että joskus oli kauhean vaikea jostakin asiasta saada viimeisimpiä tietoja jollakin tavoin kaverilta kyselemällä jossakin yliopistossa tai jostakin hakemalla lähteitä ja muuta semmoista ja sieltä suurella vaimalla kaivamalla. Ja nyt tapahtui sitten jotain, eli kaikki maailman tieto, mikä tällä hetkellä on ihmiskunta kerännyt, siis ei ainoastaan tämä meidän teknologia, vaan koko ihmiskunta, niin se on saatavissa tällä hetkellä jossakin. Ja seuraava oli sitten, kun tuli tämä pilvisysteemi, että nyt sitä ei tarvitse enää omaan tietokoneeseen rahata eikä omaan säiliöön, vaan niin kuin pilvestä se löytyy. Ja tällä hetkellä on aika kiva huomata, kun puhutaan siitä, että ei lapsia tarvitse opettaa kirjoittamaan kaunoa, vaan niitä pitää opettaa koodaamaan. Ja se koodaaminen voi alkaa ihan jo muutaman vuoden ikäisestä voidaan jo aloittaa koodata. Tämä on sellainen tilanne, että meitä seuraava sukupolvi on fiksumpi kuin me. Siitä on tutkimustuloksiakin. Ja seuraava on vielä fiksumpi. Kahden sukupolven yli se älykkyysosamäärän ero on jo semmoista 10 pistettä. Ja toisaalta sitten taas niin se semmoiset perinteiset pohjimaiset asiat, ei ne kuitenkaan ole niin kauhean paljon muuttunut. Että se on se ristiriita tällä hetkellä minun nähdäkseni.
Mitä sanoisit tämän Otto?
No ehkä vähemmän filosofiselta pohjalta, mutta ihan sille käytännön tasolta silleen, jos mainitsit tuon maasäteilyn.
Tämä Ilpon puheenvuorohan oli luonteeltaan hyvin myönteinen ja jopa positiivinen. Niin, jatkapa.
Niin tavallaan tämä maasäteily, niin se on jäänyt kyllä ihan todellakin vähän tausta-alalle, että se on ehkä ollut se nämä tietyt maasäteily ja muut, tämä kaivon katsominen ja muut sellaiset, niin aina välillä meihin otetaan yhteyttä tästä aiheesta, mutta tuntuu siltä, että on ne yhdet ja samat ihmiset, jotka on edelleen sieltä vuodesta 1987 tai sieltä vaiheelta harrastaneet tätä asiaa. Että se on ehkä vähän jäänyt taka-alalle, että siihen ei ole ollut samalla tavalla nuorisoon vetoava kuin tämä uudemmat aiheet. Homeopatia on ollut semmoinen asia, joka aina silloin tällöin noussut, mutta mullekin on tullut vähän semmoinen tuntu, että tuossa oli vielä kovasti yritystä vielä. Viime vuonnahan tuossa käytiin hieman keskustelua aiheesta sen takia vaan, kun tätä ikään kuin suurena ponnistuksena tuotiin julki. Mutta mulla on vähän semmoinen tunne, että se on silti ollut vähän laskusuhdanteessa. Mutta terveysasiat on edelleen hyvin vahvoja. Sanotaan esimerkiksi, että meillä on hyvin aktiivista keskustelua käyty meidän keskustelusivuillamme esimerkiksi siitä, miksi ihmiset lihovat ja mitä asialle voitaisiin tehdä. Että onko se pelkästään sitten ihmisten saamattomuutta vai onko siinä taustalla jotain muita monimutkaisempia ilmiöitä, esimerkiksi elämäntapamuutokset, ruokatarpeiden tai elintarvikkeiden koostumusmuutokset. Vai onko siinä tapahtunut esimerkiksi tämmöisiä asioita kuin esimerkiksi antibioottien käytön nousu, joka harventaa ihmisen sisuskaluissa olevien bakteerien määrää, joka taas sitten pitkien ja monimutkaisten vaikutusketjujen kautta saattaa vaikuttaa ihmisen ruokahaluun esimerkiksi.
Eli terveyteen liittyvät kysymykset ovat yhäkin ykkösasioita.
Se on, joo. Ja terveysala on just semmoista, että siellä ne syy-seuraussuhteet on niin tavattoman monimutkaisia, niin siinä on semmoisen oikean tiedon tai niin kuin edes oikean suuntaisen tiedon sihtaaminen esiin sieltä kaikenlaisten enemmän tai vähemmän guru sanoo -tyyppisten mielipiteiden joukosta on erittäin vaikeaa. Ja tässä on meille ainakin mun mielestä nämä terveysvaikutukset on hyvin selvästi nähtävissä, että se on meillä työsarkaa.
No muutama viikko takaperin perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari totesi, se nyt vaan on niin, että ihmiset eivät ole eläimiä eikä eläimiä koskaan olleet. On ihan mahdoton teoria, että eläimistä tai eläimestä ajan saatossa tulisi ihminen. Tiedebarometrin mukaan myös kolmannes suomalaisista ei usko eliölajien kehittyneen aiemmista eliölajeista. Mistä tämä mielestänne kertoo?
No siis Suomihan on ollut vähän silleen pitkällä aikavälillä on ollut vähän semmoinen, täällä on meidän ihan ikioma Bible Belt täällä näin. Ja silleen, meillä on ollut vähän semmoinen tietyllä tavalla amerikkalainen uskonnollinen näkemys täällä. Että täällä on ollut semmoisia tiettyjä uskonnon haaroja, jotka ovat korostaneet tätä sananmukaista tulkintaa ja niin edespäin. Mutta se kun se historian valossa on nähty, se sananomainen tulkinta on kuitenkin muuttunut. Että se maa ei kuitenkaan ole enää se litteä levy, jonka päällä taivaankupu on pingoitettu kuin teltta. Niin se, tämä ei kuitenkaan nyt ihan pidä. Siis on olemassa edelleen litteä maan kreationisteja, joita sitten nämä pyörän maan kreationistit sitten katsovat halveksua, että ne on olemassa vaan, jotta meille voitaisiin nauraa. Ei, kyllä se nyt on vaan niin, että ne on niitä aitoja alkuperäisiä.
Niin sitten on vielä siinä semmoiset kreationistit, joiden mielestä me asumme pallolla, mutta sen sisäpuolella. Koska ihmisen kengäthän kärjestä kääntyy ylöspäin, eikä alaspäin.
Kyllä, ja Ontomaan kansallissosialistejakin on ollut tässä vielä viime vuosikymmentenkin aikana. No mutta siis jos ajatellaan sitä, Suomihan on maa, joka me leuhotamme jatkuvasti omalla rationaalisuudellamme, PISA-tuloksilla, kaikilla vastaavalla, niin eikö tässä ole jonkun näköinen epäsuhta havaittavissa?
Ilpohan on ollut meillä jo 10 vuotta sitten tässä, että kasasitte tämän yhden koulujen paketin. Ja me katsottiin sitä juuri ennen kuin me tultiin tänne, näin katsottiin tätä tämmöistä, joka on tarkoittu kouluille tämmöinen opetuspaketti. Ja se surullista on nähtävä, että siinä, se ei ole oikeastaan vanhentunut. Siinä on edelleen niin kuin ne minun mielestä täysin relevantit asiat olemassa siinä. Sitten samalla rakenteella pystyisi tekemään tämän saman jutun ihan niin, että se oli täysin kuranttia tavaraa nykyäänkin. Siinä on nämä peruskysymykset, että miksi me tiedämme jotain asioita, miten me toteamme tiedon paikkansa pitäväksi, miten me osoitamme jonkun käsityksen vääräksi, koska sitä kuitenkin tapahtuu aina silloin tällöin.
Niin kyllä sitä täytyy mennä aika pitkälle menneisyyteen, kun tämä tällainen muutos jo tapahtuu, ja se on se, kun Darwini esitti teoriansa silloin purjehdusmatkojensa jälkeen, niin hän oli se, joka siisi sen kreationismikirjan siitä tieteen hyllystä sinne uskonnolliselle puolelle. Mm. Ja se on yhä edelleen voimassa se, ja ei sitä sen pitemmälle tarvitse todistella, kun se on olemassa, mutta yhä edelleen se riita, mikä siitä syntyi, niin se on ihan aktuelli melkeinpä joka päivänä.
Jatkamme tästä aiheesta Panu Hietanevan tekemän haastattelun jälkeen, jossa dosentti Veijo Saano kertoo meille skeptikkoyhdistysten arkkivihollisen eli homeopatian historiasta.
Yksi Skepsis ry:n arkkivihollisista on homeopatia, jonka tehottomuudesta yhdistys on ahkerasti valistanut vuosien ajan kansaa. Mutta mistä homeopatiassa on pohjimmiltaan kyse ja kuinka se sai alkunsa? Päätimme ottaa näiden kysymysten tiimoilta yhteyttä dosentti Veijo Saanoon, joka lupasi kertoa tarkemmin, mistä homeopatiassa on kyse. Jokainen meistä on kuullut homeopatiasta, mutta kuinka se on syntynyt?
Sen keksi saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa, ja hän haki vaihtoehtoa sen aikaisen lääkinnän hoidoille, jotka olivat suoraan sanottuna väkivaltaisia ja kaukana tieteestä. Eli siihen aikaan vallitsevaa lääkintää oli muun muassa suoneiskentä, eli pahaksi tai liialliseksi oletetun veren vuodattamista. Oksetus- ja ulostuslääkkeitä annettiin potilaille ja uskottiin, että näin saadaan tautia aiheuttavia pahoja aineita elimistöstä pois. Ja käytettiin voimakkaasti vaikuttavia, oikeastaan nykynäkemyksellä myrkyllisinä pidettäviä kasvilääkkeitä. Ja sille Hahnemann sitten kehitti aivan toisenlaisen vaihtoehdon tällä homeopatialla. Hän ajatteli, että hän käynnistää näillä käyttämillä homeopaattisilla lääkkeillä luonnollisen paranemistapahtuman sen sijaan, että vallitsevan lääkinnän keinoilla pyrittiin voimalla häätämään sitä oletettua taudinaiheuttajaa elimistöstä pois.
Yksi homeopatian keskeisistä ajatuksista on niin sanottu samankaltaisuuden laki. Mitä se tarkoittaa?
Hahnemannin kerrotaan huomanneen, että kun hän otti siihen aikaan malarialääkkeenä käytettyä Kiinan kuorta, jossa on kiniiniä, hän sai kuumetta. Mutta malariapotilaan kuumeilua tämä samainen Kiinan kuori taas vähensi. Ja tästä hän arveli, että tässä on joku lainalaisuus siten, että aine, joka aiheuttaa terveelle jotain oiretta, vaikkapa tässä tapauksessa kuumetta, sopii sitten lääkkeeksi kyseistä oiretta potevalle sairaalle, eli esimerkiksi malariapotilaalle, jolla on taudin takia kuume. Tämä lainalaisuus tuntuu järkeenkäyvältä, mutta nykykatsannolla tietysti se on kovin yksinkertainen, että taudit ovat ikävä kyllä paljon moniulotteisempia ja mekanismeiltakin moninaisempia, että niin ei otetta näin yksinkertaisella logiikalla saa, mutta ehkä Hahnemann oli allerginen Kiinan kuorelle ja sen takia hän sai sitten kuumetta. Mutta tällä lailla keksinnöt joskus syntyy sekä onnistuneet että epäonnistuneet.
Ja onko tämä samankaltaisuuden laki ikään kuin koko homeopatian perustoimintaperiaate?
Kyllä se on. Se on se ensimmäinen periaate, tämä similia periaate, ja toinen on sitten enemmän tällainen tekninen periaate, eli että mitä laimeampi lääke, sitä voimakkaammin se vaikuttaa. Ja se on sitten siinä, missä tällä samanlaisuudella oli tietty tosi näennäinen logiikkansa, niin tämä laimea on voimakkaampi, tuntuu sitten jo ihan järkeen käymättömältä.
Homeopaatit eivät tee potilaastaan diagnoosia, vaan analyysin. Mitä tämä tarkoittaa?
Se on myös aika mielenkiintoinen pointti. Sillä on jotain yhteyttä tuohon alkuperäänkin, jossa siis tukeuduttiin vain oireisiin. Kuitenkin homeopaattista hoitoa mainostetaan, että se on jotenkin kokonaisvaltaista ja syynmukaista. Sillä hoidettaisiin sitä taudin tai vaivan syytä, eikä pelkästään oireita. Ja kuitenkin kyseessä on lääkkeellisiltä vaikuttava hoito. Miten se voisi olla syynmukaista ja kokonaisvaltaista niin, että se puuttuisi sitten perimään, eli elämäntapoihin, ympäristöoloihin, tartuntoihin, nautintoaineiden käyttöön, ravitsemukseen ja niin edelleen. Tämä kokonaisvaltaisuuden väite ilmeisesti liittyy tuohon homeopaattien tekemään analyysiin tai luonnekuvaan tai oirekuvaan, joka on siis sitä, että potilasta haastatellaan pitkään, näiltä kysellään erilaisia asioita, hänestä ollaan kiinnostuneita. Oikein oppinen homeopaattinen haastattelu ilmeisesti kestää luokkaa tunti puoli toista ensimmäisellä kerralla, kun potilas tavataan. Ja se on tietysti paljon parempi ensikohtaaminen, terapeuttinen kohtaaminen, kuin mihin lääkäri yleensä pystyy työnsä kiireessä. Useinhan lääkäriltä odotetaan, että hän 10 minuutissa potilaansa käsittelee ja sitten käyttää loput 5 minuuttia vielä siihen, että kirjaa ylös huolellisesti kaikki löydöksensä ja tekemänsä hoitosuunnitelma ja antamansa hoidon.
Perttu Häkkinen.
Homeopatia on tutkittu myös tieteellisesti. Millaisen lopputulemaan nämä tutkimukset ovat tulleet?
Yli 200 kliinistä hoidon tehon tutkimusta on tehty, tai oikeastaan voi sanoa, että yli 200 julkaistua tutkimusraporttia on löydetty, kun oikeastaan aika moneen kertaan on käyty ne läpi, eri tahot ovat sitä tehneet. Ja sieltä löytyy pääasiassa aika huonoja tutkimuksia, ja tyypillistä on näissäkin, että mitä huonompi tutkimuksen rakenne ja laatu, sitä todennäköisimmin se viittaisi, että homeopaattisella hoidolla olisi hyötyvaikutusta. Mitä parempi tutkimuksen laatu, aina on silloin kyllä rauennut tämä toive, että sillä voisi tehoa. Eli kyllä siinä yhä vallitsee se olettamus, se lähtöolettamus, että homeopaattisen hoidon teho ei siitä lääkkeestä johdu. Koettu teho johtuu siitä alkuperäisen klassisen homeopatian hoitokohtaamisesta, jossa potilaan sen syvennytään pitkä aikaa, hänestä ollaan kiinnostuneita, hänen kanssaan keskustellaan kauan, hänelle kysytään paljon kysymyksiä. Tämä terapeuttinen vaikutus tästä kohtaamisesta on ihan tunnettu asia. Mielenkiintoinen seikka on se, että homeopaatit vähän tilanteen mukaan yhtäältä väittävät, että homeopatia on sen luonteista, että sitä voi tieteellisesti tutkia. Ei voitaisi tehdä potilastutkimuksia, joissa sokkoutetusti yksi ryhmä potilaita saa lumehomeopatiaa ja toinen todellista homeopatiaa. Näitä on kuitenkin tehty ja toisessa yhteyksessä nämä samat homeopaatit itsekin esittelee näitä tutkimusraportteja näistä tutkimuksista ja silloin kun on hyvin tehty tällaiset vertailevat tutkimukset, niin kyllä ne tulokset ovat sellaisia, että homeopatia ei lumehoidosta eroa. Mutta joka tapauksessa nykyiset homeopaatit ovat siinä käsityksessä, että kaikki sairaudet ovat parannettavissa homeopatialla.
Miksi homeopatia on sitten edelleen niin suosittua, vaikka sen toimivuudesta ei ole minkäänlaista näyttöä?
No se suosi oikeastaan on aika epämääräinen asia. Se on vaihdellut aika paljon. Että Suomessakin se oli jonkun verran esillä jo reilu 100 vuotta sitten Etelä-Suomessa. Ja sitten se painui unholaan ja nousi sitten uudelleen tuossa 80-luvulla, kun muutkin tällaiset yhtäältä New Age-ilmiöt ja sitten toisaalta tällaiset yliluonnollisuuteen uskomiseen ynnä muut ilmiöt tulivat esille ja siinä tämä vaihtoehtolääkintä tai nykynimellä uskomuslääkintä. Englannissahan kuninkaallinen perhe ja sen ihastus näitä luontaisiksi väitettyjä hoitoja kohtaan on vaikuttanut suuresti siihen, että homeopatia tuli siellä suosituksi julkiseksi tai sen suosio kasvoi tuossa 80-luvulla sielläkin. On aika vaikeaa mitata, mutta siltihän näyttää, että homeopaattiseen hoitoon turvautuu vain muutama prosentti ihmisistä.
Näin siis dosentti Veijo Saano Panu Hietanevan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen ja Skepsiksen puheenjohtaja Otto J. Mäkelä ja kunniapuheenjohtaja Ilpo V. Salmi. Puolet laatimistani kysymyksistä lähestulkoon vielä käymättä, mutta meillä on aika alle 5 minuuttia, joten mennään tällaisiin, voisiko sanoa sitoviin kysymyksiin. Itseäni kiinnostaa tämä yhteisön ja yksilön välinen suhde tässä asiassa. Jos joku uskoo yksisarvisen parantavan syöpänsä, niin onko kyseessä yksilöllinen vai yhteisöllinen ongelma, siis Skepsiksen näkökulmasta? Eikö meidän jokaisen poisluovuttamaton oikeus ole uskoa ihan mihin tahansa me haluamme?
Mä sanoisin, että meillä on myös sitten ihan mahdollisuus kertoa oma mielipiteemme asiasta. Ei se millään tavalla se, että sinä uskot johonkin, niin poista meidän oikeuttamme sanoa sitä, mitä mieltä me olemme tästä asiasta. Mutta toisaalta tässä nyt tulee tämmöinen varsin ikävä taloudellinen aspekti on se, että jos tällaiseen hoitoon, joka ei ole tehokasta, upotetaan yhteiskunnan rahoja, niin silloin kyllä yhteiskunnan jäsenillä on kyllä niin kuin mahdollisuus siihen, mun mielestä niin tulisi olla mahdollisuus puuttua siihen, että mikä on se tehokkain tapa hoitaa potilaita. Että kyllä siis varmasti kuten tuossa totesi aikaisemmin, niin tällainen esimerkiksi homeopaatin haastattelu, jossa puhutaan asioista tunnin verran tai enemmänkin, ja silleen, niin kyllähän se on varmasti hirveän mukavalta tuntuu silleen. Mutta se, että onko sitten se hoito siinä taustalla, auttaako se siihen vaivaan vai onko se vaan se, että tulee parempi olo siitä, kun pystyy puhumaan ihmisten kanssa. Silloin se pitäisi olla oikeastaan jotakin muuta kuin se homeopatia, se hoito pitäisi olla se keskustelu.
Mm. No, kuten kaikki tiedämme, niin ihmisethän ovat hyvin itsepäisiä ja vaikeasti käännytettävissä. Ja kuten aiemmin jo totesimme, niin ikään kuin se, että jollain on tarjota vaikkapa 100 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta jostain aiheesta, vaikkapa ilmastonmuutoksesta, niin se ei välttämättä tämän vastustajan denialismia tule laisinkaan vähentämään, vaan mahdollisesti jopa sakeuttamaan entisestään. Niin mitkä ovat henkilökohtaiset motiivinne tähän valistustyöhön ja kuinka jaksatte tehdä tätä?
Se on asia, mitä tietysti joutuu itse kukin miettimään, kun yleensä tämmöisessä tilanteessa niin joutuu puolustautumaan ja poikkeuksena nyt tästä tilanteesta niin hyökätään voimakkaasti. Esimerkiksi Kempiksen alkuaikoina eri hyvin, hyvin tunnettu suomalainen juristi hyökkäsi Skepsistä vastaan ja uhkasi minua oikeusjutulla, jos ei me lopeteta heti paikalla. No, sitä oikeusjuttua ei koskaan tullut. Eli sillä tavalla tilanne on muuttunut. Tällä hetkellä ihmiset, semmoinen keskeinen ongelma on se, että koostuuko yhteiskunta yksilöistä vai yksilöiden muodostamista ryhmistä ja siitä sitten eteenpäin, niin jos Suomessa on semmoinen, että se ryhmä on keskeinen. Amerikassa taas sitä yksilöllisyyttä korostetaan yli kaiken. Ja meillähän on ollut pitkän aikaa semmoinen ajatus, että ensimmäinen vertaistensa joukossa on se, joka ryhmää vetää. Ja pitäisi sitten siis ajatella niitä, jotka ovat niitä mielipiteen muodostajia. Ne on sitten erilaisia ihmisiä. Siitä ei voi sanoa, mitä ne ovat.
Ehkä se omalta kohdalta, niin se on vaan semmoista oman luonteen häiriötä näin, että jaksan hakata päätäni seinään näiden asioiden kanssa. Siinä tavallaan tuntee, kyllä tässä on tiettyä niin kuin masennusta ollut aina välillä, kun näkee, että miten maailman tilanne kehittyy. Mutta toisaalta tulee sitten tavallaan semmoinen, aina välillä tulee semmoisia mukavia hetkiä silleen, kun joku sanoo, että niin, mä nyt ihan luulin oikeasti, että asia olisi näin, mutta että silleen kiva, kun tekin tavallaan kerrotte tätä, miten, mikä on se paras saatavilla oleva tieto tästä, näistä kysymyksistä.
Eli toisin sanoen koette, että Skepsiksen työllä on ollut ihan tällainen kansanvalistuksellinen ja ihmisiin vaikuttava vaikutus?
Kyllä, ainakin toivon niin. Ja aina välillä olen saanut semmoista kivaa palautetta siitä, että kyllä oli taas kiinnostavia juttuja teidän lehdessänne ja oli hyvä luento näin. Meidän luentomme esimerkiksi täällä Helsingissä videoidaan kaikki ja laitetaan YouTubeen, niin toivottavasti sitä kautta tavoittaa paljon ihmisiä.
Tässä vaiheessa meidän on ikävä kyllä pakko lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta Ilpo ja Otto.
Kiitos.
Kiitos.
Me palaamme ensi viikolla aiheeseen. Siihen asti voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.